Και το θέμα της σημερινής διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του Γκιου Λάμα, του κειμένου που μιλάει για την βουδική φύση και που χωρίζεται, όπως είπε και το πρωί, στην πρωινή διδασκαλία, σε 7 κύρια σημεία, τα λεγόμενα διαμαντένια σημεία. Τα 7 αυτά διαμαντένια σημεία είναι το πολύτιμο πετράδι του Βούδα, το πολύτιμο πετράδι του Ντάρμα, το πολύτιμο πετράδι της Σάγκα. Είναι η ίδια η βουδική φύση, το βουδικό στοιχείο, η φώτιση, οι βουδικές ιδιότητες και η βουδική δραστηριότητα. Και το πρώτο σημείο, ο Βούδας εξηγήθηκε το πρωί και τώρα θα μιλήσει για το πολύτιμο πετράδι που είναι το Ντάρμα. Και θα εξηγήσει με βάση, η εξήγηση που θα δοθεί για τον Ντάρμα είναι με βάση μια στροφή από το ριζικό κείμενο του Γκιου Λάμα. Για όσους τυχόν μελετάνε το κείμενο, είναι η στροφή 10, στην οποία λέει ότι το Ντάρμα είναι ασύλληπτο, είναι χωρίς τα δύο, είναι ελεύθερο από σκέψεις, είναι αυτό που έχει λυτρωθεί από την προσκόλληση. Αυτό συνοψίζει τα 3 προηγούμενα. Και επίσης είναι καθαρότητα, είναι φωτεινότητα και είναι αντίδοτο. Και αυτό είναι που λυτρώνει από την προσκόλληση. Αυτό συνοψίζει τα 3 τελευταία. Όλα αυτά θα εξηγηθούν τώρα λεπτομερώς. Θα τα ακούσεις τώρα ένα-ένα. Εδώ πέρα οι ιδιότητες του Ντάρμα αναφέρονται, μπορούν να διαιρεθούν και σε 2 κύριες κατηγορίες, που είναι οι ιδιότητες της αλήθειας της οδού ή του δρόμου και οι ιδιότητες της αλήθειας της εξάλληψης. Και οι άλλες 6 ιδιότητες που αναφέραμε είναι υποδιαιρέσεις αυτών των 2 κύριων. Και έτσι συνολικά όλες μαζί είναι, μπορούμε να πούμε, και 8 ιδιότητες. 6 ή 8, όπως είπαμε και το πρωί. Και ο Ρίμποτσε εξηγεί εν συντομία πώς ορίζεται η αλήθεια της εξάλληψης και πώς η αλήθεια της οδού. Και δίνει τον εξής ορισμό, ότι η αλήθεια της εξάλληψης είναι εκείνο το διάστημα ή εκείνη η σφαίρα του πνεύματος που έχει καθαριστεί τέλεια από όλες τις παροδικές μολύσεις από όλες τις νεφώσεις, ενώ η αλήθεια της οδού αφορά τη σοφία εκείνη η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ δηλαδή εξελίσσεται κανείς και μέσω της οποίας καθαρίζονται οι διάφορες νεφώσεις και οι μολύνσεις. Και η τελική εξάλειψη, η τελική αλήθεια της εξάλειψης είναι η ίδια η φύση του πνεύματος, η αναγνώριση ή η πραγμάτωση της αληθινής φύσης του πνεύματος, που είναι η φωτεινότητα του πνεύματος και πώς πραγματώνεται αυτή η κατάσταση. Αυτή πραγματώνεται αφού κανείς εξαλείψει ολότελα όλες τις μολύνσεις της σύγχυσης και της άγνοιας. Αφού αυτές εξαλειφθούν ολότελα, τότε προβάλλει αυτή η φωτεινότητα του πνεύματος και αυτό αντιστοιχεί στην αλήθεια της εξάλειψης. Και η αλήθεια της οδού είναι τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιεί κανείς για να φτάσει σε αυτή την εξάλειψη, για να μπορέσει δηλαδή να αναγνωρίσει την αληθινή φύση του πνεύματός του, τη φωτεινότητα. Και ναι, και αυτό η αλήθεια της οδού αντιστοιχεί στα αντίδοτα που χρησιμοποιεί κανείς. Είναι τα αντίδοτα που εφαρμόζει κανείς για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την αναγνώριση. Και επίσης αυτές οι δύο αλήθειες που αποτελούν τον Ντάρμα περιγράφονται και με έναν άλλο τρόπο. Η πρώτη ονομάζεται η πρώτη αλήθεια, η αλήθεια της εξάλειψης, είναι ονομάζεται αυτό ή αυτή η κατάσταση που είναι ελεύθερη από προσκόλληση, ενώ η δεύτερη αλήθεια, η αλήθεια της οδού, ονομάζεται αυτό που ελευθερώνει από την προσκόλληση ή αυτά αν θέλετε. Δηλαδή το ένα είναι η κατάσταση που όπου έχει κανείς ελευθερωθεί από τις διάφορες μολύνσεις, και το δεύτερο αναφέρεται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για να ελευθερωθεί κανείς από τις διάφορες μολύνσεις. Και τώρα το πρώτο, η πρώτη διαίρεση, η αλήθεια της εξάλειψης ή αυτό που, η κατάσταση όπου έχει κανείς λυτρωθεί πλέον από την προσκόλληση, έχει ελευθερωθεί από την προσκόλληση, σε αυτό υπάρχει μια διαίρεση σε τρεις κύριες ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες είναι ότι είναι ασύλληπτο, είναι χωρίς δύο πράγματα, θα δούμε ποια είναι αυτά, και είναι πέρα από τις σκέψεις. Είναι ασύλληπτο, σημαίνει ότι, ότι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να συλληφθεί από τον κοινό νου, από το νου που διαθέτουν τα κοινά όντα αυτά, δηλαδή που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Η έκφραση που χρησιμοποιείται στα θιβετανικά είναι «σαμ του μέπα», κάτι που δεν μπορεί κανείς να το σκεφτεί, ή «σαμ του μικιάπα», κάτι που δεν χωράει, δεν μπορεί να διέπει τη σκέψη. Και όλα αυτά και άλλες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Ρίμποτσε δείχνουν ότι είναι κάτι που ο κοινός νους δεν μπορεί να το συλλάβει όπως ακριβώς είναι. Μπορεί κανείς να σκεφτεί γύρω από αυτό το θέμα, μπορεί μέσω της σοφίας, της ακρόασης και του στοχασμού να αποκτήσει μια ιδέα του πώς είναι αυτή η αλήθεια της εξάλειψης, αλλά αυτή η ιδέα που αποκτάει κανείς είναι μια διανοητική κατανόηση, δεν είναι η ίδια η πραγμάτωση του τι ακριβώς είναι αυτή η αλήθεια της εξάλειψης. Και από αυτή την άποψη ότι δεν έχει κανείς μια άμεση πραγμάτωση, ένα κοινό δεν μπορεί να έχει την άμεση πραγμάτωση, γι' αυτό ονομάζεται ασύλληπτη. Μπορεί κανείς μόνο δηλαδή διανοητικά και επαγωγικά να έχει κάποια διανοητική κατανόηση του τι είναι αυτή η αλήθεια. Λοιπόν, και το κείμενο εξηγεί ότι η αλήθεια αυτή της εξάλειψης είναι ασύλληπτη για τρεις κύριους λόγους. Δηλαδή, παρουσιάζονται τρία επιχειρήματα που καθιστούν λογικό το να πούμε ότι είναι ασύλληπτη αυτή η αλήθεια της εξάλειψης. Και η πρώτη αιτία ή ο πρώτος συλλογισμός είναι ότι αυτή η αλήθεια της εξάλληψης δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί κανείς να το αναλύσει λογικά. Δεν μπορεί να αναλογηθεί, να αναλυθεί με την διανοητική σκέψη και γι' αυτό κάτι που δεν μπορεί να αναλυθεί με την διανοητική σκέψη είναι και ασύλληπτο στον κοινό νου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κατά κάποιο τρόπο την αλήθεια της εξάλληψης. Βέβαια, μπορεί να κανείς να την καταλάβει σε ένα σχετικό επίπεδο. Σε ένα σχετικό επίπεδο υπάρχει δυνατότητα να αναλύσει και να εξηγήσει κανείς αυτή την αλήθεια της εξάλληψης. Σημαίνει απλά ότι δεν μπορεί κανείς να μπει στην ουσία αυτής της αλήθειας. Δεν μπορεί να έχει την πλήρη γνώση του τι σημαίνει αυτή η αλήθεια, το πλήρες βίωμα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το έχει μέσω της ανάλυσης. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι ασύλληπτη η αλήθεια της εξάλληψης είναι ότι δεν μπορεί να οριστεί, δεν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε αυτήν με απόλυτη ακρίβεια. Μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτήν περιγραφικά, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς έναν ορισμό ή κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που να είναι αυτή η αλήθεια ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο είναι ασύλληπτη πάλι. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο είναι ασύλληπτη είναι ότι μπορεί να είναι το αντικείμενο αληθινής γνώσης μόνο των όντων που έχουν φτάσει στην πραγμάτωση. Τον πάκπα, αυτών που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο φώτισης. Ναι, και εδώ πέρα, όταν λέμε πραγματοποιημένα όντα, εννοούμε κυρίως από το επίπεδο των Μποντισάτβα και πάνω, δηλαδή με τους Μποντισάτβα και τον Τέλειο Βούδα. Και οι διάφοροι Bodhisattva, οι Bodhisattva που βρίσκονται στα διάφορα επίπεδα, στα 10 επίπεδα των Bodhisattva, έχουν άμεση γνώση, έχουν δει απευθείας το πώς είναι αυτή η αλήθεια της εξάλληψης, έχουν άμεση εμπειρία, πλην όμως ούτε και αυτοί είναι σε θέση να την περιγράψουν ή να πούν ακριβώς ότι αυτό είναι η εξάλληψη, δηλαδή να τη μεταφέρουν σε λόγια. Έτσι, για αυτούς τους τρεις λόγους που αναφέραμε τώρα, ότι δεν μπορεί να αναλυθεί, δεν μπορεί να οριστεί και είναι μόνο αντικείμενο γνώσης των ανώτερων, των πραγματωμένων όντων, για αυτούς τους τρεις λόγους λέγεται ότι η αλήθεια της εξάλληψης είναι ασύλληπτη. Και η επόμενη ιδιότητα που είπαμε του Ντάρμα ή της αλήθειας της εξάλληψης εδώ, που είναι μία από τις υποδιαιρέσεις που μελετάμε, ήταν η ιδιότητα ότι είναι χωρίς δύο. Είπαμε, αυτός είναι ο τίτλος, είναι χωρίς δύο. Ποια είναι αυτά τα δύο? Τα δύο αυτά είναι ότι δεν υπάρχει κάρμα και δεν υπάρχουν πάθη σε αυτή την κατάσταση της εξάλληψης. Και επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, άρα είναι χωρίς τα δύο. Ναι. Να το ξαναπώ. Δεν το καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, η αλήθεια της εξάλληψης, δηλαδή η κατάσταση εδώ, όταν λέμε αλήθεια της εξάλληψης, εννοούμε την κατάσταση της εξάλληψης, στα επίπεδα των πραγματωμένων όντων, στα διάφορα επίπεδα δηλαδή των Bodhisattva, είναι μια κατάσταση που είναι ελεύθερη από την επιρροή του κάρμα, δηλαδή των διαφόρων πράξεων, και από τα πάθη. Και η τρίτη ιδιότητα της αλήθειας της εξάλληψης είναι ότι είναι χωρίς σκέψεις. Εδώ εννοείται συγκεκριμένα οι διάφορες λανθασμένες σκέψεις και αντιλήψεις που υπάρχουν. Και η κατάσταση αυτή της εξάλληψης είναι χωρίς σκέψεις, και όταν είναι χωρίς σκέψεις, αυτόματα είναι και χωρίς κάρμα και πράξεις και πάθη, γιατί οι σκέψεις, οι λανθασμένες σκέψεις, είναι η βασική αιτία και η ρίζα για την παρουσία του κάρμα και των παθών. Έτσι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν σκέψεις, γι' αυτό είναι και χωρίς το... έχει και την προηγούμενη ιδιότητα, το ότι απουσιάζουν τα πάθη και το κάρμα. Έτσι εξηγήσαμε τώρα την πρώτη μεγάλη διαίρεση του Ντάρμα, που αναφέρεται στην αλήθεια της εξάλληψης, η οποία αυτή η αλήθεια της εξάλληψης χωρίζεται σε στις τρεις κύριες ιδιότητες που την περιγράφουν. Το γεγονός ότι είναι ασύλληπτη, χωρίς τα δύο και χωρίς σκέψεις. Και τώρα σχετικά με την αλήθεια της οδού ή σχετικά με τα μέσα που οδηγούν στην απελευθέρωση από την προσκόλληση, πάλι έχουμε τρεις κύριες ιδιότητες, που είναι καθαρότητα, φωτεινότητα και αντίδοτο. Καθαρότητα, φωτεινότητα και αντίδοτο. Αντίδοτο.
Κοιτάξτε ένα
Και εδώ αυτές οι ιδιότητες της οδού παρομοιάζονται, το κείμενο χρησιμοποίησαν κύριο παράδειγμα, τον ήλιο. Μοιάζουν δηλαδή με τις ιδιότητες του ήλιου. Όπως ο ήλιος είναι ολότελα καθαρός, έχει την ιδιότητα της καθαρότητας, έτσι και η οδός είναι, έχει την... σημαίνει ότι η σοφία η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της οδού, δηλαδή ενώ εξελίσσεται ο ασκητής, είναι στην ουσία της ολότελα καθαρή. Γιατί στηρίζεται στην καθαρή φύση, στις καθαρές ιδιότητες της βουδικής φύσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην ουσία, η ουσία της βουδικής φύσης που διαθέτουν όλα τα όντα, δεν μολύνεται από καμία μόλυση. Οι μολύνσεις που υπάρχουν είναι παροδικές και δεν μολύνουν την ουσία της βουδικής φύσης. Και οι ιδιότητες της φωτεινότητας, η ιδιότητα της φωτεινότητας είναι ότι όπως ο ήλιος που φέγγει και ακτινοβολεί πάνω σε όλα τα φαινόμενα χωρίς καμία εξαίρεση, έτσι και η αλήθεια της οδού. Λοιπόν, όπως ο ήλιος λάμπει, ακτινοβολεί και διέπει όλα τα φαινόμενα, έτσι και οι ιδιότητες της σοφίας που αναπτύσσεται στην οδό, δηλαδή όταν ασκείται κανείς, καθαρίζουν, πώς να πούμε, διαπερνούν όλα τα φαινόμενα που πρέπει να γνωρίσει κανείς και τα γνωρίζει κανείς τέλεια. Δηλαδή αυτή η σοφία είναι σαν ένας ήλιος που κάθε φαινόμενο που αγγίζει μπορεί κανείς να το αναγνωρίσει ποια είναι η αληθινή του φύση. Το καθιστά εντελώς ξεκάθαρο. Το γεγονός ότι όλα τα όντα που βρίσκονται στα διάφορα επίπεδα των Bodhisattva είναι σε θέση να γνωρίσουν ξεκάθαρα την αληθινή φύση των φαινομένων που εξετάζουν, οφείλεται σε αυτήν την ιδιότητα της φωτεινότητας της, του Ντάρμα ή της αλήθειας της οδού.
Και
Και η τρίτη ιδιότητα είναι η ιδιότητα του αντίδοτου και αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια της οδού είναι το αντίδοτο που καθαρίζει και όλα τα εμπόδια και όλες τις μολύνσεις που υπάρχουν στο δρόμο προς την τέλεια εξάλληψη. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυτή η ιδιότητα, μπορούν οι Μποδισάτβα και όλοι οι ασκούμενοι να καθαρίσουν βαθμιαία, καθώς ασκούνται, καθώς δηλαδή προχωράν στον δρόμο που οδηγεί στην εξάλληψη, μπορούν να καθαρίσουν τις διάφορες μολύσεις που σκεπάζουν την τέλεια γνώση, την αληθινή πραγμάτωση. Δεν δουλεύουν αυτά αρκετά. Το βάζω πιο κοντά. Λοιπόν, πρέπει να το κολλήσω μέσα. Λοιπόν, χάρη σε αυτό το αντίδοτο μπορούν οι Μποντισάτβα Έτσι είδαμε τώρα ότι τις ιδιότητες του Ντάρμα που μπορούμε να τις χωρίσουμε σε 6 κύριες ιδιότητες και αν λάβουμε υπόψη και τις 2 κύριες κατηγορίες που είναι η αλήθεια της εξάλληψης και η αλήθεια της οδού σαν 2 διαιρέσεις και αυτές του Ντάρμα, τότε γίνονται 8. Και έτσι, λέει ο Ρίμποτσε, σήμερα εξηγήθηκε εν συντομία το δεύτερο διαμαντένιο σημείο από τον Γκιουλάμα που αναφέρεται στο πολύτιμο πετράδι του Ντάρμα. Και τώρα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Να σηκώσετε, λέει, το χέρι για να δείξει ο Ρίμποτσε ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Η ουσία της κατάστασης της εξάλληψης μπορεί να πει κανείς ότι είναι τελείως χωρίς σκέψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ το σημείο αυτό αναφέρεται κυρίως στην απουσία, πώς το είπαμε, λανθασμένων νοητικών κατασκευών. Είναι Στα κοινά όντα όλες οι σκέψεις είναι αναγκαία λανθασμένες σκέψεις. Και γι' αυτό αυτές ονομάζονται σκέψεις, έτσι, στην κοινή ορολογία του Ντάρμα. Και αυτού του είδους οι σκέψεις δεν υπάρχουν στην κατάσταση της εξάλειψης. Δηλαδή, όταν λέει εδώ χωρίς σκέψη, δεν αναφέρεται στις ολότελα καθαρές σκέψεις, αναφέρεται στις σκέψεις με την κοινή σημασία που σημαίνει λανθασμένη σκέψη. Ναι, υπάρχουν οι ολότελα καθαρές σκέψεις, αλλά αυτές αποτελούν την αλήθεια της οδού. Ναι, αποτελούν την αλήθεια της σοφίας της οδού. Δηλαδή, αντιστοιχούν στη σοφία που αναπτύσσει κανείς στην οδό. Στις διάφορες πραγματώσεις που έχει κανείς στην οδό. Σε ένα σχετικό επίπεδο, αν το εξετάσει κανείς, υπάρχουν, όπως το εξετάζουμε δηλαδή τώρα, υπάρχουν αυτές οι δύο διαιρέσεις, της αλήθειας της οδού και της αλήθειας της εξάλειψης, όπου υπάρχει αυτό, η αλήθεια της εξάλειψης αντιστοιχεί σε αυτό που πρέπει να πραγματοθεί ή να κατανοηθεί και η αλήθεια της οδού στα μέσα που οδηγούν σε αυτή την πραγμάτωση. Αλλά αν εξετάσει κανείς το όλο θέμα από την τελική άποψη, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να πραγματώσει κανείς και στα μέσα που οδηγούν σε αυτή την πραγμάτωση. Αυτά τα δύο είναι αδιαίρετα, άρα και... Και έτσι λοιπόν, όταν φτάσει κανείς στην τέλεια πραγμάτωση της αληθινής φύσης, της αληθινής του φύσης ή της βουδικής του φύσης, τότε βρίσκεται πέρα από αυτές τις δύο διακρίσεις της οδού και της εξάλειψης. Και τότε στο τελικό επίπεδο πρέπει κανείς να αποκτήσει την πραγμάτωση που είναι πέρα από κάτι που πρέπει να πραγματοποιηθεί και κάτι που πραγματοποιεί. Το
ஏன்னா சூழ்ற சூழ்ந்து என் தேக தோற்றி போவார். சூழ்ற சூழ்ந்து என் தேக தேவாரு சூழ்ற சூழ்ந்து என் தேக தோற்றி போவார். சூழ்ற சூழ்ந்து என் தேக தோற்றி போவார். கட்டு போன்ற சூழ்ந்து என் தேக சட்டம் போவார். சூழ்ற சூழ்ந்து என் தேக சட்டம்
Και αυτό, αυτού του είδους η απόλυτη προσέγγιση, η αντιστοιχή στις, σε αυτό που διδάσκεται στο Μαχαμούντρα ή στο Τσοκτσέν, και όπου λέγεται ότι πρέπει κανείς να φτάσει στην πραγμάτωση που βρίσκεται πέρα από, από το να πραγματώσει κανείς κάτι και από κάποιον που πραγματώνει τα μέσα της πραγμάτωσης. Αλλά εδώ πέρα πάλι, όταν χρησιμοποιείται η λέξη πραγμάτωση, χρησιμοποιείται συμβατικά και αναφέρεται κυρίως στον τρόπο που πρέπει κανείς να πραγματώσει. Δηλαδή, ότι στο Μαχαμούντρα λέμε ότι πρέπει κανείς να πραγματώσει, να φτάσει σε μια πραγμάτωση που είναι πέρα από τη διαδικότητα της πραγμάτωσης και των μέσων της πραγμάτωσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υποκείμενο και αντικείμενο. Ναι, είναι το ίδιο, αλλά η έμφαση δίνεται ότι χρησιμοποιείται εδώ η λέξη πραγμάτωση σαν τον τρόπο με τον οποίο φτάνει κανείς. Δηλαδή, όταν λέμε εδώ τη λέξη πραγμάτωση, δεν την εννοούμε όπως την εννοούσαμε στο άλλο σύστημα, που δεν γίνεται αυτή η διάκριση του πέρα του πνευματικού. Αυτά όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβουμε με λόγια, με εξηγήσεις. Αυτού του είδους οι διδασκαλίες πραγματώνονται μόνο μέσω του διαλογισμού και όχι με εξηγήσεις. Και αυτό γιατί όταν ο ασκητής, όταν κανείς προσπαθεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα, στην αρχή, στο κοινό επίπεδο, πάντα υπάρχει κάποιος που παρατηρεί το πνεύμα, παρατηρεί το αντικείμενο, υπάρχει το αντικείμενο που παρατηρούμε, μάλλον και αυτός που παρατηρεί. Και όσο υπάρχει αυτή η διαδικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε το τι μπορεί να σημαίνει πέρα από αυτή τη διαδικότητα, όσο και αν το εξηγεί κανείς. Αν όμως παραμένει κανείς, εξασκηθεί κανείς πάρα πολύ σε διαλογισμό και εξοικειωθεί με το να παραμένει στη φυσική κατάσταση του πνεύματος, τότε μπορεί να έχει μια εσωτερική άμεση εμπειρία του τι σημαίνει να βρίσκεσαι πέρα από την ιδιωτικότητα υποκειμένου, αυτού δηλαδή που προσπαθεί να πραγματοποιήσει, να πραγματώσει και του αντικείμενου της πραγμάτωσης. Ο Ρίμποτσε δίνει για παράδειγμα όταν κάποιος έχει διάφορες εμπειρίες, όπως είναι εμπειρία δυστυχίας ή εμπειρία ευτυχίας, τη στιγμή που υποφέρει κανείς, το αντικείμενο που προβάλλει μέσα στο πνεύμα είναι η δυστυχία και το άτομο που έχει την εμπειρία είναι το υποκείμενο. Εν τούτης, παρόλο που εκείνη τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολο κανείς να κάνει, να πραγματώσει ότι τα δύο αυτά είναι αδιαφοροποίητα, δηλαδή το υποκείμενο και η δυστυχία που γεννιέται μέσα στο υποκείμενο. Αναφέρεται το παράδειγμα του ηλίου, γιατί σύμφωνα με την αντίληψη που υπήρχε τουλάχιστον τότε στην εποχή του Βούδα, το φως του ήλιου ήταν, ο δίσκος του ήλιου και το φως που ακτινοβολούσε από τον ήλιο ήταν τελείως αμόλυντο από οτιδήποτε που να σκεπάζει αυτό το φως. Καταλαβαίνεις, δεν είχε πέπλο, δηλαδή δεν είχε κανένας είδους μόλις. Το φως είναι καθαρό, γι' αυτό λέμε και ολοκάθαρο φως, ας πούμε, αυτή την έννοια. Σύμφωνα, ναι, με τις αντιλήψεις, τουλάχιστον εκείνης εποχής, δεν υπήρχε τίποτα που να σκεπάζει το φως του ήλιου. Ναι, κανένα νέφος, κανένα σύννεφο, στην πηγή, έτσι, στην πηγή του ήλιου. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Και από η αντιστοιχία στην αλήθεια της οδού είναι ότι η σοφία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της οδού είναι στην ουσία της και αυτή ολότελα καθαρή, δηλαδή στην πηγή της, που είναι η πηγή αυτής της σοφίας, είναι πάλι η βουδική φύση, είναι ολότελα καθαρή. Καταλαβαίνεις. Στην εκδήλωσή της μπορεί να σκεπάζεται από τα παροδικά πέπλα και τα λοιπά, όπως έχει πει πολλές φορές, αλλά στην ουσία της είναι ολότελα καθαρή. Λοιπόν, εδώ αναφέρεται στην πρωταρχική καθαρότητα, στην καθαρότητα που υπάρχει μέσα στο πνεύμα μας από την αρχή και η οποία αναγνωρίζεται τέλειο όταν φτάσει κανείς, αναγνωρίζεται άμεσα όταν φτάσει κανείς στο επίπεδο των Bodhisattva. Και Και μετά υπάρχει και η λεγόμενη δεύτερη καθαρότητα, που είναι η καθαρότητα της τέλειας πραγμάτωσης, αυτή που αποκτάει κανείς όταν φτάσει στη βουδική κατάσταση, όπου γίνεται εντελώς έκδηλη όλη αυτή η καθαρότητα της σοφίας. Είναι η καθαρότητα της βουδικής, η έμφυτη καθαρότητα, που υπάρχει μέσα σε όλα τα όντα, την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά την αναγνωρίζει κανείς όταν φτάσει στο επίπεδο των Bodhisattva. Και μετά υπάρχει η καθαρότητα της σοφίας των Βούδα, που είναι κάτι άλλο, αλλά δεν αναφέρεται σε αυτό το σημείο, σε αυτή την καθαρότητα, τη δεύτερη, αναφέρεται την πρώτη βασικά. Και η ερώτησή σου ήταν αν υπάρχει και ακάθαρτη σοφία, και λέει ακάθαρτη είναι η σοφία των κοινών όντων, ας πούμε, αυτό που λέμε σοφία στην καθημερινή μας ζωή καμιά φορά και που δεν είναι πραγματική σοφία. Που καλύπτεται, που εξακολουθεί να καλύπτεται από τις διάφορες μολύνσεις, τα πάθη. Είναι, τι λέμε, σοφία, αλλά δεν είναι πραγματική. Και τώρα μιλήσαμε για την αλήθεια της εξάλειψης και για την αλήθεια της οδού, περισσότερο από την άποψη των επιπέδων των Bodhisattva. Η ολοκληρωτική πραγμάτωση αυτών των δύο αληθιών, η τελειοποίηση αυτών των δύο αληθιών, αντιστοιχεί στη βουδική κατάσταση. Έτσι, σύμφωνα με τη Μαχαγιάννα, η τελική οδός ονομάζεται η ίδια η βουδική κατάσταση. Και η τελική εξάλειψη πάλι είναι η βουδική κατάσταση. Στο σύστημα των διδασκαλιών των Σράβακα και των Πρακέκα Βούδα μιλάμε για ορισμένα επίπεδα εξάλειψης επίσης, αλλά αυτά είναι προσωρινά επίπεδα, δεν είναι τα τελικά. Άλλη ερώτηση. Τα γιντάμ θεωρούνται προβολές του ίδιου του Βούδα και είναι επόμενο ότι διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες. Ως προς τους προστάτες υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστατών και εξαρτάται. Όταν μιλάμε για γιντάμ, όπως είναι η Ντόρτζε Πάμο, ο Κορλοντέμτσο κλπ, είναι καθαρές προβολές του Βούδα και φυσικά διαθέτουν όλες αυτές τις ιδιότητες. Και σε σχέση με τους προστάτες, υπάρχουν προστάτες που έχουν φτάσει στα διάφορα επίπεδα των Bodhisattva και άλλοι που δεν έχουν φτάσει και αντίστοιχα έχουν ή δεν έχουν κάποιες ιδιότητες.
Γιατί γίνεται κυρίως άσκηση, γίνονται αυτές κυρίως άσκηση προστάτη, αυτό. Και μου είχε μπέλα, να το βιντάμ, να μπλέν στο άλλο κύριο, σαν το σύστο κάτω και άλλο. Δώσε πως ένα βιντάμ, στην κοινωνική, πότε και το κύριο, και με τέτοιο να μπλέν,
Για να φτάσει κανείς στην τέλεια φώτιση, κυρίως πρέπει να στηριχτεί στην άσκηση ενός γίντα. Υπάρχουν όμως διάφοροι, και εδώ δεν υπάρχει μία απόλυτη συνταγή, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που χρησιμοποιεί κανείς έναν προστάτη σαν γίντα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ναι μεν στην Βατζραγιάννα στηριζόμαστε πάνω σε ένα γίνταμ, πάνω στην άσκηση ενός γίνταμ για να φτάσουμε στη φώτιση, αλλά αν αυτή η άσκηση δεν στηρίζεται στην προηγούμενη καλλιέργεια της αγάπης του ελέους και της κατανόησης της κενότητας, τότε η άσκηση και μόνο πάνω σε ένα γίνταμ δεν μπορεί να οδηγήσει στη φώτιση. Και πάνω απ' όλα, για να μπορέσει κανείς να φτάσει στη φώτιση σε μια ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει να θεωρεί το γιντάμ τελείως αδιαφοροποίητο από τον ριζικό του λάμα και επίσης να κρατάει άφθαρτους τους όρκους που έχει πάρει από παίρνοντας τις διάφορες μοιήσεις και τα σαμάγια που έχει με το λάμα, με τους συνασκητές του κτλ. Και αν κανείς για οποιοδήποτε λόγο δεν κρατάει ή δεν έχει κρατήσει ή κάποια στιγμή δεν θα κρατήσει πολύ καθαρά αυτά τα σαμάγια, τότε πάλι όσο και αν κάνει άσκηση σε ένα γιντάμ δεν θα μπορεί να φτάσει στη φώτιση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει κανείς ξανά και ξανά όταν τα σαμάγια του έχουν υποστεί κάποια φθορά να κάνει την άσκηση του Dorje Sempa και να μετανιώνει και να επανορθώνει τα σαμάγια.
Και
Και σύμφωνα με την παράδοση της Βατζραγιάννα, είναι πολύ καλό να ασκείται, να κάνει κανείς αυτού του είδους την κάθαρση σε ορισμένες ημερομηνίες του μήνα που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, όπως είναι η 10η μέρα της Σελήνης, η 15η, η 25η κλπ. Και να κάνει τσοκ εκείνες. Ο τρόπος κάθαρσης στη Βατζραγιάννα είναι να γίνεται ένα τσοκ και να, να μετανιώνει κανείς, να καθαρίζεται από το σπάσιμο των Σαμάγια. Και μέσα στα διάφορα τσόκς, τις διάφορες δηλαδή τελετές που υπάρχουν στη Βατζραγιάννα, αναφέρονται τα λόγια με τα οποία κανείς καθαρίζει τα σπασμένα του Σαμάγια. Είναι εκείνα, έχουν πολύ βαθύ νόημα αυτά τα λόγια, πρέπει κανείς δηλαδή να τα σκέφτεται την ώρα που τα λέει και να διαλογίζεται πραγματικά πάνω σε αυτά. Και ιδιαίτερα τα άτομα που επιθυμούν να κάνουν την τρίχρονη απομόνωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν από την απομόνωση να ασκούνται πάρα πολύ σε αυτού του είδους την κάθαρση των σαμάγια τους, γιατί αν έχουν καθαρά σαμάγια, τότε η πραγμάτωσή τους κατά τη διάρκεια της τρίχρονης απομόνωσης θα είναι πολύ δυνατή. Αν δεν έχουν, θα είναι πιο ανίσχυρη. Και φυσικά και κατά τη διάρκεια της τρίχρονης απομόνωσης γίνονται συνεχώς τελετές προσφορών, ακριβώς για να παραμένουν καθαρά τα σαμάγια. Και για ποιο λόγο σημαίνει αυτό, γιατί στη Βατζραγιάννα, η κύρια θεώρηση της Βατζραγιάννα, η κύρια άποψη της Βατζραγιάννα είναι η ολοκληρωτική καθαρότητα όλων των φαινομένων. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει κανείς να θεωρεί καθαρούς και είναι αντιφατικό το να διαλογίζεται κανείς πάνω σε ένα γιτάμ και να μην βλέπει με το ίδιο τρόπο όλα τα όντα και πόσο μάλλον τους συνασκητές του ή τα άτομα με τα οποία συνδέεται με ένα ιδιαίτερο σαμάγια. Και γι' αυτό πρέπει κανείς να καθαρίζει αυτή την ακαθαρσία. Αν κάποιος θέλει να ξέρει τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην Βατζραγιάννα, είναι η καθαρότητα της άποψης, το να βλέπει κανείς δηλαδή τα φαινόμενα τελείως καθαρά και η απουσία φθοράς στα σαμάγια.
Είναι
Το πιο σημαντικό για να μπορέσει κανείς να καθαριστεί από οποιαδήποτε μόλυνση και ιδιαίτερα και από το σπάσιμο των όρκων είναι η μετάνοια, είναι η τελετή της εξομολόγησης, δηλαδή να συνειδητοποιήσει κανείς τι έχει κάνει και να το εξομολογηθεί. Και για αυτό το σκοπό η μεγαλύτερη έμφαση, η άσκηση δηλαδή που περιέχει αυτό το πράγμα με μεγαλύτερη πυρότητα είναι η άσκηση του Dorje Senpa και τα διάφορα τσοκ. Και γι' αυτό σύμφωνα με την παράδοση, ας πούμε, της Βαζραγιάννα, δίνεται έμφαση κυρίως στο Dorje Senpa και στην άσκηση των τσοκ. Και ναι, λέει ο Ρίμποτσε ότι το να κάνει κανείς άλλου είδους τελετές, δηλαδή, ή το να κάνει διάφορους οραματισμούς, οι οποίες όμως δεν περιέχουν συγκεκριμένα την μετάνοια, δεν μπορεί να βοηθήσει στο να καθαριστεί κανείς. Η τελική εξομολόγηση και η τελική μετάνοια είναι η αναγνώριση της αληθινής φύσης του πνεύματός μας και η δυνατότητα να παραμείνει κανείς μέσα σε αυτή την πραγμάτωση. Αλλά πριν να μπορέσει να φτάσει κανείς σε αυτή την τελική μετάνοια, στο σχετικό επίπεδο οι κύριες ασκήσεις είναι ο Dorje Senpa και οι διάφορες τελετές, τα Γκάνα Τσάκρα, οι τελετές της Βατσραγιάννα. Όταν όμως απ' την άλλη, όταν κανείς δει πραγματικά την αληθινή φύση του πνεύματός του, τότε βρίσκεται στο επίπεδο των Bodhisattva, και τότε μάλλον δεν σπάει και τα ντάμτσικ του, τα σαμάγια του, οπότε δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό χρειάζεται κυρίως για όσους δεν έχουν φτάσει. Αυτή η κάθαρση χρειάζεται για όσους δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Νέα σελήνη μετράει. Πρέπει να ξέρετε
το σφαιρολόγιο. Μπορούμε να σας κάνουμε κάποια αντίγραφα. Υπάρχει εδώ πέρα, γιατί δεν είναι να αντιστοιχούν πάντα στις πανσέληνος την ίδια μέρα που την θεωρούν εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι, βασικά, λέει ο Ρίμποτσε, απλά αντιστοιχεί πώς το λέμε, την αύξηση και τη μείωση του φεγγαριού. Και αν μπορείς να μετρήσεις από την ημέρα της νέας σελήνης, θα μετρήσεις 10 μέρες ή 15 μέρες ή 25 μέρες. Ξεκινάει δηλαδή από την νέα σελήνη πάντοτε. υπάρχουν κάτι ψηλοδιαφορές. Αν θέλετε, πάντως μπορούμε να σας δώσουμε το θιβετανικό σύστημα.
Ποιος είναι τώρα?
Λίγη ησυχία, παιδιά. Δεν πήγε κόλλα. Δεν είναι... Ναι, όντως αν κανείς έχει σπάσει τα σαμάγια που αφορούν κάποια μύηση και έχει μετανιώσει γι' αυτό, πάντα η μετάνοια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, και με αυτό το πνεύμα της μετάνοιας ξαναζητήσει αυτή τη μύηση πριν από την παρέλευση 3 χρόνων, τότε επανορθώνονται τα σαμάγια. Ναι, 3 χρόνια. Υπάρχει ένα όριο, 3 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες σπασίματος των όρκων, και που είναι, λέει, πολύπλοκο και δύσκολο θέμα τώρα να εξηγηθεί, αλλά λέει, σύμφωνα με αυτές τις βαθμίδες, όσο πιο πολύς χρόνος έχει περάσει από τότε που έσπασες κάποιον όρκο και δεν μετάνιωσες γι' αυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να επανορθωθεί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο όρος, ότι πρέπει να μην έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια, ώστε να επανορθωθεί πλήρως το δάμψι. Η πρώτη κατηγορία, για παράδειγμα, είναι αν έχει σπάσει κανείς τα ντάμτσικ του για μια μέρα. Αν τα έχει σπάσει για μια μέρα, αν μέσα σε αυτή την ίδια μέρα επανορθώσει κανείς, μετανιώσει και κάνει είτε Dorje Sempa είτε ένα Gana Chakra, δηλαδή μια τελετή προσφορών, μπορεί να επανορθώσει πλήρως τους όρκους. Αν η δεύτερη κατηγορία είναι ενός μηνός, αν έχει κανείς σπάσει τα ντάμτσικ του για ένα μήνα, τότε είναι μεγαλύτερο το σπάσιμο, είναι πιο βαρύ, χρειάζεται μεγαλύτερη μετάνοια και πρέπει να κάνει κανείς οπωσδήποτε ένα γκάνα τσάκρα για να καθαριστεί. Γκάνα τσάκρα, είναι τελετή προσφορών. Τελετή προσφορών. Όχι, όχι, τελετή προσφορών. Αν έχει περάσει ένας χρόνος... Αν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έσπασε κανείς τα σαμάγια του, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να καθαριστεί, και πέρα από το να κάνει κανείς τελετές προσφορών, πρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλα πολλά επιδέξια μέσα για να Άρα, και αν έχουν περάσει 2 χρόνια, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν αυτοί οι όρκοι, και πρέπει κανείς να έχει πολύ βαθιά συντριβή, να γίνει πολύ βαθιά μεταμέλεια και να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά μέσα για να επανορθώσει. Και λέγεται ότι αν έχουν περάσει 3 χρόνια δεν επανορθώνονται τα σπασμένα σαμάλια. Πλην όμως, αν πραγματικά η μεταμέλεια που αισθανθεί κανείς είναι εξαιρετικά δυνατή, πάλι με τη βοήθεια πολλών επιδέξεων μέσων μπορεί κανείς να επανορθώσει. Είναι το όριο τα 3 χρόνια. Και το πώς, κρατιούνται τα σαμάγια, το με ποιους τρόπους πάνε, πόσων λογιών σπασίματα υπάρχουν, πώς μπορεί κανείς να επανορθώσει κτλ. Είναι μια ολόκληρη διδασκαλία, υπάρχουν κείμενα δηλαδή που εξηγούν πάρα πολύ αναλυτικά αυτό το θέμα. Γενικά γύρω από τις 3 κατηγορίες των όρκων, τους απλούς όρκους ας πούμε, μοναχών κλπ, μποδισάτβα και βαζραγιάννα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το μελετήσει κανείς με μεγάλη λεπτομέρεια. Και γι' αυτό λέει ο Ρίμποτσε, είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι μάλλον δύσκολο να κρατήσει κανείς εντελώς άθαρτους τους όρκους του της Βαζραγιάννα και να φτάσει κανείς στη φώτιση χωρίς ποτέ να έχει σπάσει τα σαμάγια του. Και γι' αυτό στη Βαζραγιάννα διδάσκονται τρόποι ώστε να μπορεί κανείς να φτάσει στη φώτιση ακόμα και όταν κατά καιρούς έχει σπάσει τα σαμάγια του. Και υπάρχουν 2 λογιών σπασίματα των σαμάγια, τα συνειδητά και τα συνείδητα. Τα συνειδητά είναι πιο εύκολο, γιατί όταν κανείς ξέρει ότι έχει σπάσει τα σαμάγια του, μπορεί εύκολα να μετανιώσει και να τα επανορθώσει. Όταν όμως κανείς δεν ξέρει ότι έχει σπάσει τα σαμάγια του, είναι πιο δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να, όταν κάνει κανείς τελετή κάθαρσης ή τελετή μεταμέλειας, πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα σαμάγια που δεν ξέρει ότι τα έχει σπάσει. Ναι, βέβαια, και αυτό μπορεί να γίνει και το να μην ξέρει ποτέ ότι τα έχει σπάσει μπορεί να γίνει. Βέβαια μπορεί να γίνει όπως... Μπορεί να συμβεί αυτό όπως μπορεί σε κάποιον να συμβεί να έχει πολύ μεγάλη περηφάνεια και ποτέ να μην το καταλάβει ότι έχει πολύ μεγάλη περηφάνεια και να λέει εγώ δεν έχω καθόλου περηφάνεια και πάντα να νομίζω ότι δεν έχει, ενώ έχει πολύ μεγάλη περηφάνεια. Και με τον ίδιο τρόπο μπορεί κανείς να έχει σπάσει κάποια ντάμψικ και να μην είναι σε θέση να καταλάβει ότι, το, ότι τα έχει σπάσει.
Είναι καλή ώρα για να καλώ θα πει ο Σαμιώδη. Άρα είναι καλή ώρα για να πει ο Σαμιώδη. 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 Είναι καλή ώρα για να πει ο Σαμιώδη.
Για παράδειγμα, ορισμένοι μπορεί κάποιος να έχει σπάσει ο ίδιος τα σαμάγια του, και, αλλά να μην έχει καθόλου επίγνωση ότι τα έχει σπάσει, να νομίζει ότι κρατάει ολότελα καθαρά τα σαμάγια του, και όταν άλλοι του λένε ότι έχει σπάσει τα σαμάγια του, να νομίζει ότι άλλοι είναι πολύ κακοί και άδικοι μαζί του και να στεναχωριέται πάρα πολύ μαζί τους και να μην είναι σε θέση να καταλάβει ότι όντως το ίδιο το άτομο... άσχημα, ενώ έχει... Αχα. Α, ναι. Και αυτό το ίδιο, ναι. Και νομίζει, λοιπόν, ότι οι άλλοι τον αδικούν, δεν του φέρονται καλά και αυτή η ίδια η αντίληψη ότι οι άλλοι προσπαθούν να του κάνουν κακό, είναι και αυτό πάλι σπάσιμο των σαμάγια. Βλέπει τους άλλους σαν να βλέπει τη δικιά του την ίδια, το ίδιο το σπάσιμο, σαν ακαθαρσία των άλλων προσωπικών.
Είναι δεν λέω ότι όλα τα αστοχιά καλέ κακό γεγονότα, αλλά τα αντρίγια αυτό θα είναι χάκολα, να τα αντρίγια αυτό θα είναι χάκολα, θα είναι και είναι και αυτό. Και είναι και αυτό. Άρα τα αντρίγια αυτό θα είναι πιο αστοχιά. Πιο μάτω όμως δεν λέω ότι όλα τα αστοχιά καλέ κακό.
Και αυτή είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο το άτομο να καθαριστεί. Γι' αυτό είναι πολύ πιο... είναι προτιμότερο όταν σπάσει κανείς τα σαμάγια, τουλάχιστον να είναι σε θέση να μπορεί να τα αναγνωρίσει, γιατί τότε μπορεί να πει, α, ναι, έσπασα τους όρκους μου και να μετανιώσει και να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα μέσα της κάθαρσης. Τότε είναι εύκολο, δηλαδή, να καθαριστεί. Αν δεν το αναγνωρίσει κανείς, είναι αρκετά δύσκολο να καθαριστεί. Για αυτό νομίζω το είπα, ότι μπορεί. Είναι ένα τεράστιο θέμα, λέει ο Ρίμποτσε, και καταρχάς δεν ήθελε να πει τίποτα, γιατί υπάρχουν οι 14 ριζικοί, τα 14 ριζικά σαμάγια, τα δευτερεύοντα σαμάγια και άπειρες λεπτομέρειες γύρω από, από το θέμα των σαμάγια στην Βατζραγιάννα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο και εκτενές θέμα, αλλά τέλος πάντων με κάποια επιμονή ο Ρίμποτσε λέει ότι αν συνοψίσουμε πάρα πολύ το όλο θέμα, αναφέρεται στο να βλέπει κανείς με καθαρότητα τον δάσκαλό του και τους συντρόφους του. Είναι τρία κύρια σημεία. τον δάσκαλό του, τους συνασκητές του και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό είναι ένα σημείο το τονίζει ιδιαίτερα, γιατί ίσως πολλοί κόσμοι δεν το έχει ακούσει, ότι σύμφωνα με τη Βάζραγιάννα είναι σπάσιμο των όρκων το να μειώνει κανείς τον εαυτό του, το να λέει «Α, εγώ δεν αξίζω τίποτα, δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Αυτό είναι σπάσιμο των όρκων της Βαζραγιάννα. Πιάνει ο Ρίμποτσε όλο το θέμα των όρκων. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες όρκων. Η πρώτη κατηγορία ονομάζεται η όρκη της προσωπικής απελευθέρωσης, που είναι όλοι οι όρκοι λαϊκών, μοναχών κτλ. Και αυτοί, σε αυτούς οι κύριοι... πιάνει ο Ρίμποτσε όλο το θέμα των όρκων. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες όρκων. Η πρώτη κατηγορία ονομάζεται η όρκη της προσωπικής απελευθέρωσης, που είναι όλοι οι όρκοι λαϊκών, μοναχών κτλ. Και αυτοί, σε αυτούς η κύρια, το κύριο πράγμα που ορκίζεται κανείς είναι να αποφύγει κάθε είδους βλαβερή πράξη. Η ουσία αυτών των όρκων είναι η απάρνηση και η απέχθεια προς τη Σαμσάρα. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει αυτή η απάρνηση, τότε δεν έχει πάρει κανείς σωστά αυτούς τους όρκους. Η δεύτερη κατηγορία, μεγάλη κατηγορία όρκων είναι η όρκη των Bodhisattva, όπου η ουσία αυτών των όρκων είναι η αγάπη και το έλεος για τα άλλα όντα. Και η τρίτη κύρια κατηγορία όρκων είναι η όρκη της Vajrayana, όπου η ουσία αυτών των όρκων είναι η καθαρή αντίληψη ή η καθαρότητα, το να βλέπει κανείς δηλαδή όλα τα φαινόμενα και τα όντα σαν τέλεια καθαρά, σαν καθαρές προβολές.
Ωραία.
Άλλη ερώτηση.
Άλλη ερώτηση. Κύριε, άλλη ερώτηση.
Άλλη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην συνάστηση με τη γκάμ και στα γκουρου γιόγκα? Ένα έτσι. Αν τα αποτελέσματα τη άσκηση του γκουρου γιόγκα και τη άσκηση του γκάμ μπορούν να τα ίδια.
Λάμινα δεν είναι σίγουρο. Λάμινα δεν είναι σίγουρο. Λάμινα δεν είναι σίγουρο.
Βασικά, όταν κάνουμε άσκηση πάνω σε ένα γιντάμ, το σκεφτόμαστε εντελώς αδιαφοροποίητο από τον... Για να είναι η άσκηση αυτή πραγματικά αποτελεσματική, το σκεφτόμαστε αδιαφοροποίητο και από τον Βούδα τον ίδιο και από τον Λάμα που μας... από το ριζικό μας Λάμα. Και το ίδιο όταν κάνουμε άσκηση σε ένα... όταν κάνουμε γκουρου γιόγκα, δηλαδή διαλογισμό πάνω στο Λάμα, πάλι τον Λάμα το σκεφτόμαστε αδιαφοροποίητο από όλα τα γιντάμ. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι οι δύο αυτές ασκήσεις είναι οι ίδιες, αλλά σαν γενική αρχή ισχύει ότι για να φτάσει κανείς στη φώτιση είναι απαραίτητο να ασκηθεί κανείς σε ένα γιντάμ. Υπάρχουν όμως εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή για όντα που έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη την ευλάβεια, που μπορούν μέσω της άσκησης του γκουρου γιόγκα να φτάσουν στη φώτιση. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, δεν είναι ο γενικός κανόνας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί ισχύει μόνο για πολύ ειδικές περιπτώσεις. Και γι' αυτό το λόγο και όταν κάνει κανείς, όταν ακολουθεί κανείς, ας πούμε, την παράδοση της τρίχρονης απομόνωσης, πρώτα κάνει κανείς τις προκαταρκτικές ασκήσεις, τον έντρο και κλπ. Μετά κάνει κάποιο διάστημα γκουρου γιόγκα και στη συνέχεια κάνει κυρίως άσκηση γιντάμ και τις έξι γιόγκα του Ναρόπα. Στο Θιβέτ υπήρχαν παραδείγματα κάποιων ασκητών που είχαν πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια και κάνανε όλη τους τη ζωή απομόνωση με άσκηση γκουρου γιόγκα και σαν αποτέλεσμα αυτής της άσκησης φτάσανε στην επίτευξη του σώματος του ουράνιου τόξου. Αλλά εδώ εξηγεί ο Ρήμπος ότι υπάρχουν διάφορες διακρίσεις. Μπορεί κανείς να φτάσει στο επίπεδο του ουράνιου τόξου χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι έχει φτάσει τέλεια φώτιση. Και υπάρχουν δυο λογιών σώματα του ουράνιου τόξου. Αυτό...
Thank you.
Και το σώμα αυτό του ουράνιου τόξου χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες. Το σώμα που βρίσκεται στο επίπεδο της μάθησης και στο επίπεδο της μη μάθησης. Το επίπεδο της μάθησης είναι πριν φτάσει κανείς τη φώτιση και της μη μάθησης είναι όταν έχει τέλεια φωτιστεί. Οπότε στο επίπεδο της μάθησης το σώμα αυτό του ουράνιου τόξου είναι ένα σώμα, ένας όντος που έχει φτάσει στην... ονομάζεται και το σώμα της ένωσης, που σημαίνει ότι κανείς έχει πραγματώσει την ένωση της φωτεινότητας του πνεύματος και του σώματος που είναι σαν ουράνιο τόξο. Και με αυτό το σώμα της ένωσης μπορεί κανείς μετά να ταξιδεύσει, να επισκεφθεί άπειρα βουδικά πεδία και να βοηθήσει άπειρα όντα για αμέτρητα κάλπα, δηλαδή βρίσκεται κανείς σε πολύ ψηλό επίπεδο των Bodhisattva. Αλλά αυτό δεν είναι η τέλεια φώτιση. Το επίπεδο της τέλειας φώτισης είναι αυτό που αντιστοιχεί στο σώμα της μη μάθησης, που φυσικά είναι άλλες ακόμα ιδιότητες επιπλέον. Αυτός ο δρόμος της μάθησης ξεκινάει από το πρώτο επίπεδο των Bodhisattva και πάει μέχρι το δέκατο, που σημαίνει δηλαδή ότι ένας γιόγκι μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα από αυτά τα 10 επίπεδα, ανάλογα με την άσκηση. Συνεχίζει την εξήγηση πάνω σε αυτό το σημείο, λέγοντας ότι το σώμα της ένωσης στο επίπεδο της μάθησης, στο δρόμο της μάθησης, σημαίνει ότι κανείς έχει απελευθερωθεί από την κοινή σανσάρα, από τη δυστυχία, τα πάθη κτλ. Έχει κανείς απελευθερωθεί στο επίπεδο αυτό από τη δυστυχία, από τα πάθη και από τις μολύνσεις της σαμψάρα. Πλην όμως έχει ακόμα να διαβεί κάποια στάδια για να φτάσει στην τελειοποίηση, την τέλεια τελειότητα της βουδικής κατάστασης.